Na Regině už ostrý start naší odpolední talk show, tady s vámi v Praze. U mikrofonu je Petr Zajíček. Mým hostem je dnes slovenský herec, moderátor, ale přátelé, možná nevíte, že taky zpěvák. Maroš Kramár, já vás vítám na Regině, dobrý den.
Dobrý den a já pozdravujem všetkých poslucháčů.
V Praze ho můžete vidět v divadelním studiu 2, kde hraje s velkým úspěchem už několik let ve hře Vše o mužích Mira Gavrana, ale také v dalším titulu Soukromý skandál pro Českou televizi moderuje 6 let, to už je taky neuvěřitelný, jak to letí. Úspěšný pořad Zázraky přírody. No a doma na Slovensku nedávno přišel s projektem bytového divadla, takže mnoho témat pro dnešní rozhovor, ale já bych přece jenom začal tím, že Maroše, vy pocházíte z herecké rodiny, protože tatínek i dědeček jsem si zjistil, že byli herci, takže prozraďte, bylo to úplně jasné od začátku, že i vy půjdete v jejich stopách, anebo jste měl nějaké třeba i jiné úmysly?
Jo, vždycky dilemu, jak začít mluvit, jestli česky nebo slovensky, protože pak mě za to na Slovensku pukačkujou, jak se říká, že mluvím česky a že prý Česi umí taky slovensky, takže proč mluvím česky? Ale jak když slyším češtinu, hned automaticky přepínám do češtiny,
jasně.
Tak nevím. Ale můžem hovorit i po slovensky chvilku, aby mi to nevyčítali, tak budem prechádzať z češtiny do slovenčiny. Takže keď budem hovoriť o začiatkoch, to jsou ešte malý, 6-ročný chlapec, keď som začínal v predstavení Mnoho kriku pre nič, Shakespeare, Mnoho povíku pro nic.
Ano.
To režiroval můj děda, který byl aj režisér, aj herec. A to boli asi moje prvé začiatky, som pyšný na to, že som začínal Shakespeareom. Je pravda, že môj otec bol takisto herec, takže v tejto rodine som vyrastal a ako to už býva, že Kováčov syn býva Kováč a doktorov doktor. Takže tak to nejak som ja pokračoval v tejto tradícii. No.
V roce 1978 jste absolvoval herectví na státní konzervatoři v Brně. A vaše první angažmá byla
čeština právě.
Tak.
Tam právě já jsem 4 roky jsem žil v Brně. Já tomu říkám brněnština, ne češtinu. Že? Ale 4 roky jsem studoval na konzervatoři a pak jsem dostal angažmá hned v Mahenově činohře v Brně. Takže 5 let vlastně jsem žil v Brně.
Takže ta škola vám strašně pomohla s tou češtinou vlastně.
No tak to určitě. Já měl jevištní mluvu vlastně češtinu a ne slovenštinu nikdy. Takže já mám doteďka tu slovenštinu takovou podivnou trošku a tu češtinu taky podivnou, protože tady nežiju, jenom dojíždím. Takže nemám dokonalou ani češtinu, ani slovenštinu.
Nicméně po tom ročním angažmá v Brně, kde jste vlastně dostudoval a rok tam působil, tak jste už odešel na Slovensko do Nitry.
Ano.
A potom v polovině 80. let, což už je vlastně 30 let, to je taky hrozný, jak to letí, tak jste začal působit v Národním divadle v Bratislavě. Kdo vás tam pozval na první slovenskou scénu?
Ježiš, to už si ani nepamätám, ale ja som 4 roky som strávil krásne v Nitre, kde som mal krásne postavy, kde som ešte zažil Bednárika Jožka, známeho aj tu v Čechách, s ktorým som dokonca ešte aj hral v divadle, lebo on potom začal režírovať a už prestal hrať. On nenávidel herectvo kvôli prezliekaniu, on sa nelúbil prezliekať a to ho chápem celkom, ale skúsil som si s ním aj zahrať a potom som aj veľa hier hral pod jeho vedením režisérským. No a medzi tým som veľa točil v Bratislave a nejak s režisérmi, ktorí boli aj režiséri v Národnom divadle, takže tí ma pozvali, Palo Haspra napríklad vtedy, s tým som veľa robil. Alebo Vajdička, Lubo Vajdička. Ktorého syn momentálne teraz je dosť
známy. Umělecký šéf v Davidském divadle nový.
Áno, áno, veľmi
po Mirkovi Krobotovi.
Výborný, šikovný režisér. No. Takže takto sa nejak stalo, že v nejakom 85. myslím, som prešiel do Národného divadla, kde som bol dlhé roky. A keď som začal vlastne točiť v Prahe Letište, to byl takový návrat do Čech vlastně můj po dlouhé době. To Letiště mě tady hodně pomohlo v Čechách se spopularizovat, opět se vrátit nějak do povědomí diváku. Tak vlastně se točilo hodně, já jsem nemohl zkoušet v Národním divadle, tak jsem chtěl požádat nějaký volno a to mě nedopřáli. Tam byl tenkrát šéf takový, který mě nedopřál to volno, tak řekl, vyber si, buď budeš tady, anebo půjdeš do seriálu. Tak jsem si vybral.
Tak jste si vybral.
A šel jsem na volnou nohu a to je, myslím, já nevím, 7, 8 nebo kolik.
V roce 2008, myslím, že jste skončil v Národním divadle. No.
Víte víc než já. No, no tak jsem to utnul vlastně, a protože jsem vlastně od školy byl někde zaměstnaný a pořád jsem měl ten pocit, že musím patřit k někomu, nějaký skupině a neměl jsem odvahu jít na tu volnou nohu, ale tohle mě pomohlo vlastně. Já tomu pánovi co mě to nedopřál, vlastně děkuji teď.
Tak seriál vadil, ale to, že jste vlastně mezi tím byl nějakou dobu ve Spojených státech, to nevadilo? Vy jste vlastně v tom angažmá v Národním
jo, to bylo,
zůstal?
To bylo po revoluci.
Ano.
To byla zase jiná doba, to jsem požádal o neplacené volno a chtěl jsem si vyzkoušet, jestli jsem schopný žít někde jinde než tady, kde mě všichni znají. Tak jsem byl rok a půl v Americe, bylo to příjemný, byl jsem no name, chodil jsem oblíkaný, jak co mě napadlo, jako nebylo to vůbec, nebyl jsem hlídaný tou módní policií, jak tady pořád vás někde fotí a pořád někdo proti něco, proti vám má. Tam to bylo super, takže tam jsem si to zkusil a zkusil jsem taky, jestli se jsem schopný naučit trošku ten jazyk, což se mně moc nepovedlo, protože tam je hrozně moc Slováků i Čechů, s kterýma jsem se samozřejmě zkamarádil hned, takže tu angličtinu jsem ani moc nepotřeboval. No a po roce a půl jsem... Já jsem se vrátil jednou, když jsem šel točit film Suzanne a to jsme natočili a chtěl jsem už zůstat tady, ale zjistil jsem, že ty lidi se úplně zbláznili po ty revoluci a hádali se pořád, a kdo bude šéf a nebude šéf a jaké je ministra, takové ministra, Mečiara, ne Mečiara. Mě to tak nebavilo a tak mě to lezlo na nervy, že jsem se do té Ameriky zase vrátil. Hmm. A byl jsem tam ještě, já jsem se vrátil asi po půl roce a pak jsem tam byl ještě rok.
Ale vy jste tam teda nebyl proto, abyste třeba jako někteří jiní tady herci odsud odešli, aby se tam zdokonali v tom herectví, případně nabídli své služby filmu.
Já už jsem byl hodně starší. Ne, já už jsem byl starší, takže jako začínat v Americe už bylo, já nevím, kolik mě, 35 nebo kolik mě bylo. Takže začínat v té době, to už se mě nechtělo. A byl jsem v LA. Mm-hmm. A LA, to je 12 milionové město, kde je asi 5 milionů herců. A tam se prosadit je nesmysl. To musíte udělat film tady, nějaký evropský známý, a pak si vás možná někdo všimne v Americe, ale jít tam jako no name a s těma velikýma fotografiemi někam se spát, tak to je úplně nesmysl. A navíc jsem tu angličtinu neovládal, abych mohl chodit na konkurzy. Takže jsem se tam jenom, byl jsem, jak tomu říkají, ten beach boy.
Říká na Regině Maroš Kramár. Odpoledne s Reginou. Na Regině živá talkshow s vámi v Praze, u mikrofonu je Petr Zajíček, mým hostem je dnes herec Maroš Kramár. Tak už jsme si říkali, jak jste se po revoluci také podíval do Ameriky, změnil jste trošičku prostě ten způsob života, který vás tady v tu chvíli zřejmě moc nebavil, dokonce jste se tam ještě vrátil potom, měli jsme tady v 90. letech takové, jak vy na Slovensku říkáte, svojské problémy.
Ano, tak... ale já hovorím, že hlavně čo se změnilo vo mně, že jsem získal nadhled. Že ten pohled na ten život je trošku jiný, že zjistil jsem, že Slovensko nie je pupok světa a že něco si sa všetko okolo Mečiara, jako vtedy. A keď sa ma pýtali, jaký je rozdíl, tak ja som hovoril, tam skloňujú všetci dolar a tu Mečiar, ale za dolar si niečo kúpim, za Mečiara nič. Takže to mi, ale sranda bola to, že keď som sa vrátil, tak som prišiel napríklad do šatne herecké a všetci tam, do bufetu a všetci to skloňovali toho Mečiara a tie problémy a stále dokola. A mne to bolo strašne smiešné, že život je o niečom inom úplne. Čo si úplne zbláznili? Čo to tu riešite? Že chodte von a tešte sa zo života. O dva mesiace som sedel medzi nimi a skloňoval som to isté, čo oni. A bol som stiahnutý do toho istého. Takže ja doporučujem všetkým ľuďom, aby cestovali, aby chodili von a dívali sa na iných ľudí, ako žijú a ako inde sa žijú. A aby sa nadýchali toho vzduchu a neriešili tieto žabomyšie.
Dnes už politiku na Slovensku neřešíte?
Ale oni, tak to rieši sa stále, samozrejme aj ja, tak sem tam, ale snažím sa odpútať od toho a robiť si tú svoju robotu tak, ako mám a aby... tí, čo prídu sa pozrieť na mňa, aby sa tešili z toho, čo ja robím. A zase ja chcem, keď niekam prídem, aby som sa tešil z roboty tých druhých.
Tady v Praze jste před 7 lety začal hrát představení Studia 2 Vše o mužích. Mm-hmm. To je neskutečně úspěšný titul. Kolik už máte teď vlastně repríz?
No, my se blížíme k 400. A zaujímavé je to, že v Bratislave hrám v Národnom divadle Chrobáka v hlave, Brouk v hlavě, mm-hmm. To je tu v Prahe takisto velmi známe představení.
Na Vinohradech se hraje.
Fejdo, výborné představení. Tam to hráme 25 rokov od revolucie. A takisto sa blížime k 400. Tiež to Vše o mužích v Studiu 2 hrajeme 7 let. To vím podľa toho, že sa narodil môj syn poslední, tak je 7 let. Hrajeme to teprve 7 let a taky sa blížime k 400. Je to, pre mňa je to taký zázrak trošku, a Fenomén, lebo to je predstavenie, ktoré je neustále vypredané. Na premiére malo hodinu 40, myslím, dnes má 3 hodiny. Trošku sme ho pretiahli, predĺžili s kolegami Filipom Blaškom a Michalom Slaným.
No poďme si poslechnúť, Maroši, co za tým úspechem stojí, jak to vidí práve jeden z vašich kolegů, se kterým v tomto predstavení hrajete. Ja tady měl před rokem Michala Slaného. Aha. A on mi takto odpověděl.
No já myslím, že za úspěchem samozřejmě musíme zmínit jako režisérku Janu Janěkovou, která tomu vlastně vdechla nějaký tvar té komedii a vlastně spoustu nápadů, který to jakoby posouvají, včetně, že jsou tam i jakoby taky tance, který diváky myslím velmi mile překvapí, co se tam jakoby i tyhle ty tři herci jakoby předvedou. A takže samozřejmě základem je ta jako Jana Janěková jako režisérka. A pak se z toho samozřejmě stalo to, že my jsme to před těmi asi 6 rokama, to mělo hodinu 40 bez pauzy. A teď to má jako hezkých 3 hodiny s pauzou a vlastně se tam spousta věcí jako rozimprovizovalo a pořád se tam dějou nějaký nový a nový věci a myslím, že ten fenomén toho diváka je v tom, že se těší pokaždé na to, co tam novýho jako vznikne. Jo? A to je myslím, že láká, máme tam spoustu jakoby diváků a divaček, který to viděli už třeba 17krát a i my se jako tak jako divíme, že je to pořád ještě baví a oni říkají, jo, nás to pořád baví, protože se těšíme, co novýho vznikne.
Tak souhlasíte s Michalem Maroši, je to
určitě,
tak?
Určitě, určitě ano. Jak se říká, představení do premiéry režisérovo a pak už je hercovo. A to se stalo tady, dokonce byl sám autor na premiéře a říkal, ono je to takový celkem vážný, to není moc sranda. Já říkám, nechte nás ještě 10 repriz a uvidíte, to bude sranda. Paní Janěková, paní režisérka se trošku i distancuje od toho představení, protože opravdu ona tomu dala ten tvar a hodně tomu pomohla, vymyslela tu první a závěrečnou scénu taky a muziku vybrala fantastickou, takže ona tomu dala strašně moc, ale bylo to takovej tam její nějaký trošku filozofický pohled třeba na toho muže, chlapa, jak přemýšlí. A my jsme z toho udělali takovou tu veselou komedii a trošku si děláme srandu z těch chlapů sami ze sebe. Ono je představení taky vše o ženách, Gavran napsal. Ano. To bylo předtím první a pak se hrálo tohle. A my chlapi jsme z toho udělali trošku srandu větší, jako myslím si, že chlapi si dovedou udělat větší srandu sami ze sebe.
No, a propos. Maroši, Michal na vás prásknul, že jste si s těmi improvizacemi začal právě vy. Že vy jste byl ten, který začal vlastně to představení natahovat. Je to tak?
No to mě paní režisérka dovolila. Říká, Kramár může trošku improvizovat. A vy kluci ne. Ale kluci se přidali velice rádi a já myslím, že velice dobře. A opravdu je to takový fenomén, no tak máme, je pravda, co říkal Michal, že máme ty diváky, který se nám tam vracejí pořád. A je pravda taky, že teď už to hrajeme v novém divadle, Studiu 2, na Václaváku, ano. Který má 600 míst a třeba ty vzadu, díky tomu, že 3 hodiny se lidi smějou a hodně se smějou, takže třeba něco jim uteče těm zadním. V řadách, tak oni jdou hned a koupí si lístky na další představení dopředu. Takže takhle máme vepředu sedí ty, co to už viděli ze zadu a vzadu sedí zase noví diváci. A takhle se nám to tam mele a je to úžasné. A hrajeme to taky na Vyšehradě vždycky v létě, venku.
A to jsem se tě zeptal, protože vás teď čekají právě příští týden poslední 2 představení na tom Václaváku ve Studiu 2. Ano. Ano, a pak se přesunujete už na Vyšehrad na letní scénu, kde jste vlastně měli před těmi 7 lety premiéru. Jak máte vy jako herec rád ten plenér, to pod širým nebem hrát?
Tak je to zase jiný, já to mám rád. Trošku mě tam vadí, že tam musíme hrát s mikroportama, aby nás bylo slyšet, protože přece jenom je to venku a ten hlas odchází někam. Je to zajímavé, protože tam slyšíte vlaky, tam slyšíte letadla, tam slyšíte lodě, ty party lodě, co vyhrávají muziku, nebo ohňostroje, takže to všechno my pak dáme do toho představení, to vemem.
Ještě reagujete na to?
Použijem to taky, samozřejmě reagujem na všechno, co se kolem děje. Takže je to takový zábavný, lidi si můžou popíjet u toho představení, je naštěstí musím zaklepat, jsme zrušili možná, já nevím, 2x za těch 7 let, za těch to množství představení, asi 2x představení kvůli dešti, že pršelo. Ale jinak je to, když slabě prší, tak to hlediště se změní na modrý hlediště, protože mají ty pláštěnky modrý a my jim říkáme šmolkové, máme plný divadlo šmolku a hrajeme, pokud se to dá. Když už je to teda moc, že prší hodně, tak tam se já ptám, většinou jsem zodpovědný za to, že se ptám diváku, jestli chtějí, aby jsme hráli dál, ale většinou to opravdu oni chtějí a já je obdivuji a je to takový příjemný. No.
Na Regině s vámi v Praze vždy živě s osobností u mikrofonu je Petr Zajíček, který se ptá a mým dnešním hostem, který odpovídá tak trošku česky, tak trošku slovensky, je Maroš Kramár. Tak Maroši, no pojďme k tomu pořadu Zázraky přírody, protože když už tady hovořím o těch trošku problémech vašich na Slovensku s tím, že vy tady u nás v Čechách už 6 let moderujete v češtině tak úspěšný pořad, jako jsou Zázraky přírody. Jak vy na to reagujete, na tu kritiku občasnou ze Slovenska? Jak je to možné, že Slovák moderuje česky?
Tak já se tomu směju, protože místo toho, aby byli hrdí na mě, že jsem se naučil tak česky, že můžu moderovat i v cizím jazyce, tak oni mě píšou listy, že se tady podkládám a že Češi umí slovensky, proč nemoderuji. Ale já to mám ve smlouvě, já říkám, tak sledujte slovenský pořady na slovenský televizi a budete mě slyšet slovensky, tak proč sledujete českou televizi, když se vám to nelíbí. Takže ty lidi jsou hrozně srandovní v tomhle. A jak pan Verich říkal, televize není nepřátel, televize se dá vypnout. Takže tak. Ať to vypnou, nebo si přepnou na jiný pořad, tak nechápu, proč mě vypisují tyhle blbiny. A tady v Čechách je to taky stejný. Zase tady se taky najdou lidi, kteří říkají, proč mluvíš česky, když jsi Slovák. Ale třeba jsem měl teď Aničku Šiškovou v Zázracích přírody a tam mě říkala, no včera jsem seděla v hospodě tady a zase jeden kamarád český herec mě říká, proč mluvíš slovensky, když jsi tady? Mluv česky, když jsi v Čechách.
To nemáte takže, jednoduchý vůbec.
Takže to je těžký. Jeden to chce tak, druhý tak, takže nevyhovíte nikdy všem, to nejde. Ale já jsem rád za ty Zázraky přírody, protože před těma 6 lety Eliška Fieklová, která je dramaturgičkou toho vydařeného pořadu, mě oslovila na moderování na 6 dílů, že uděláme 6 dílů za celý rok. A ještě jsem se ptal, jestli ve slovenštině, že ne, v češtině. A říkám, tak nevím, jestli to půjde, tak můžeme to zkusit. Ale 6 dílů jsem podepsal a my jsme právě předevčírem natočili 52. díl. Hmm. Takže já jsem hrozně rád tomu, že se to lidem líbí a že to sledujou a že to má takovouhle, jako, že to tak pokračuje pořád.
Co si myslíte, že stojí za úspěchem toho pořadu?
No já myslím, že skladba toho pořadu je dobře vymyšlená. On to je německé pořad, mi to je před...
Licence to je, jasně.
Licence. Hmm. Ale je to dobře vymyšlené, protože tam máte zábavu, jsou tam hosti, kteří dělají tu show kolem toho, je to vědomostní, není to urážlivý, jako nejsou to otázky, které by ty hosti se museli cítit, jako je to nebudu umět, nebo co. Spíš si to typujou, jsou to dost těžké otázky, to málo kdo ví. A pak je tam Vladimír Kořen, který zase má tu druhou částku, kde to vysvětluje. Ty moje otázky, odpovídá na to, jako co je správná odpověď. Takže ty lidi, ty diváci, je to i pro mladý, i pro starý, pro střední věk, že se i pobaví a něco se naučí a můžou si taky zatypovat tu správnou odpověď. Takže je tam vlastně všechno. Proto si myslím, že ten pořad je tak úspěšný. A navíc jsme tam ještě dodali teda na závěr dramaturgie vymyslela ty naše s Vladimírem takový ty
pokusy různý,
kde nás zkouší, co vydržíme, takže i na to možná lidi čekají, co zase ten Vladimír s tím Kramárem budou muset udělat.
Já jsem si právě říkal, že pro Slováka mít takhle 6 let kolegu Kořena, to musí být hrozný, ale vy máte krásný řet teda.
No tak děkuji.
Abychom nezapomněli, tak herec, moderátor, to jsme teďka všechno už probrali, ale taky zpěvák, jak jsem říkal na úplném začátku. Maroši, vy to zpívání, to je taková věc, která jde tak jako z vás, nebo jde to kolem toho herectví, nebo jak to vlastně u vás je?
Já rád zpívám ve sklípku, teda já jsem v tom Brně studoval a ty sklípky a vínečko, takže to
a
je
taky
můj
už jste
zpěv.
Vydal nějaký CDčko?
Vydal jsem jedno
Lážo CDčko, plážo.
Lážo plážo, ale to bylo tak jako spíš mě oslovil Robo Opatovský, který je u nás zpěvák známý a taky dělá písničky, skládá, takže jestli bych nechtěl CDčko, a říkám, jako co myslíš, jako že nějaký evergreeny, a to říkám, to je blbost, to všichni porovnávají a ten originál je vždycky lepší. Říkám, ne, já ti napíšu, tak mě napsal písničky a Zoro Lavrins mě textoval, tak jsme to nahráli, vydali jsme CDčko, ale já tomu říkám, to je takový herecký zpívání a já jsem rád, že ho mám, že jsem něco takového udělal za svůj život a že ty písničky můžu použít někde, když moderuji nebo takhle na nějakých večírcích, ale není to CDčko, které by se nějak prodávalo. No, ono se prodalo 3000 kusů na Slovensku.
No prosím.
To znamená, že já mám zlatou desku no. za to. Ale je pravda, že 500 jsme rozdali, 500 se prodalo a těch 2000 jsem si koupil sám. Máme v garáži a teď je příležitostně rozdávám.
Tak teď posluchačům pěkně nabídneme jednu vaši písničku. Jmenuje se Ljubim ťa a to jste převzal od Michala Čolmanského. Já myslím, že Michal Čolmanský to původně zpíval, tuto písničku.
Jo, no tak to je jediná písnička, která tam je převzala, jako není originál. To jste zrovna vybral tuhle.
No, jinou jsem v našem archivu bohužel nenašel.
Ale je to francouzský chanson. Francouzská písnička, kterou naspíval kdysi Miško Dočolomanský a byl s ní velice úspěšný. A dokonce Michal Dočolomanský, můj velice dobrý kamarád, tu písničku, teda to celý CDčko právě kvůli této písničce jsem si vzal dovolení, že jestli můžu naspívat, mi ho křtil. Bohužel to bylo, myslím, týden nebo dva týdny předtím, než opustil tady tu naši krásnou zemi, ale bylo to hodně od něj milý a byl jsem rád, že jsem to stihl ještě takhle s Michalem udělat, že to pokřtil. No, ljubim ťa, tak jako velmi ljubit vím, ale je to trošku jiná verze, jiný rytmus, ale tak si to poslechněte.
Spíš ponorená do snou, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoje ľahučky dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smieš i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť viem. Ty si šťastie mojí dní, si vôňa májový rán. Ľúbim ťa, to nie je iba krásny sen. Tiež ma ľúb, nech nie som viac sám.
Na Regině pořád s vámi v Praze, vždy živě s osobností. Mým dnešním hostem je Maroš Kramár a jsme u vašeho bytového divadla. Maroš, vy jste si ho nedávno zbudoval u vás na Slovensku v Bratislavě a to ze svého, jak jsem se dozvěděl, staromládeneckého bytu. To je prý jedna z nejhezčích staveb v Bratislavě.
Tak je to jeden z nejkrásnějších domů v Bratislavě, starých, v Starom Městě. To je taková víla nádherná, cehličkovaná s vežou. a já mám vlastně být urobený v tom podkroví, v té veži, tu vežu mám vlastně jako keby v obývačke, 12 metrov vysokou, kterou obložil celou drevom můj otecko ještě před tými 25 rokmi, lebo ten byt som vlastně prerábal počas revolúcie, to bylo také vtipné, lebo mi tam liali betón a ty robotníci sa ma pýtali, no, kto vám tu bude robiť, keď všetci budeme na námestí, pán Kramár, vy herci, a hovorím, dolejte betón a ideme. Tak aj bolo. A ten byt je nádherný, preto som to aj nazval, že divadlo vo veži, lebo tam je tá veža. A vymyslel, vzniklo to úplne náhodou, lebo mňa upozornil na jednu výbornú hru od Erika Emanuela Schmidta, tajomné variácie, teda enigmatické variácie, ja som to nazval tajomné, som si to preložil. A jeden režisér ukrajinský, Valentin Kozmenko de Linde, ktorý mi chcel so mnou spolupracovať, sám sa mi ozval, že by chcel niečo so mnou urobiť, nejakú monodrámu najprv, ale dal mi prečítať jednu monodrámu, ktorá mne sa až tak veľmi nepáčila, respektíve bola až tak ťažká, hovorím si, neviem, či na to budú chodiť ľudia a zbytočne sa trápiť tým skúšobným obdobím. A potom mi dal prečítať túto hru a mne sa veľmi páčila. A začal, ja som ho teda pozval do Bratislavy, aby prišiel, že budeme ju skúšať a tým, že som to robil vo vlastnej produkcii ako manažer a producent, som povedal, nebudem ťa dávať do hotelu, budeme šetriť, ja mám taký krásny jeden byt, kde teraz býval, ja som ho dlhodobo prenajmal a býval tam šéf francúzskeho inštitútu, asi 3 roky odišiel a trošku som to opravoval, tam kachličky nové a tak. Nebolo to zariadené, bola tam jedna sedačka, hovorím, jedna posteľ. Nevadí ti, keď ťa ubytujem tu? A on že nie, však to je pekný priestor, dobre však. A hovorím, ani televízor tu nie. Nevadí, ja budem čítať. On ukrajinsko-rusky, slovensky hovorí. A tam sme začali čítať túto úžasnú hru, ktorú som chcel dať do divadla normálne. Ale v divadle sme sa nejak nedohodli a tam, keď sme to čítali, tak hneď na prvej strane je, že sa to odohráva v jednom dome v Norsku, na pustom ostrove, blízko severného póla. Horí v krbe oheň, je tam veľa kníh, drevené trámy a Valentín hovorí, no ale počúvaj, ten Erik Emanuel Schmidt, on napísal tú hru do tohto bytu, to ty hraj tu. A tam sme to čítali ešte s Jurajom Hračkom, s mojim kolegom, teda s Nitry hercom, ktorého som prizval na spoluprácu, lebo je to pre dvoch mužov hra. Volá sa Tajomné variácie, je to o tom spisovateľovi, ktorý žije na tom pustom ostrove, ktorý vydáva nejaké abstraktné, filozofické knihy, dokonca je držiteľom Nobelovej ceny. A zrazu mu vyjde kniha, ktorá je, to je milostná korešpondencia medzi ním a nejakou ženou. A prichádza na tento pustý ostrov za ním novinár mladý, ktorý prichádza zistiť, že kto je to tá žena, s ktorou si on dopisuje. A tu sa začína odohrávať jej tejto krásnej hry. Ďalej neprezradím, lebo to by som prezradil potom veľa vecí. Tá hra má také úžasné zvraty a ona sa hrala tu v Prahe, mimochodom, takže tu možno diváci poznajú. A je vynikajúca, je to filozofická hra o láske, o sexe, o manželstve, úžasná hra pre dvoch mužov a je tam tá žena, ktorá tam je, síce nehrá, ale je tam stále. Takže je to fantastická hra a v tom, ja som vašem poslúchol,
ano.
A začali sme v tomto staromlaneckom byte, ktorý má asi 180 metrov štvorcových, podkrovný, nádherný byt, otvorený, veľký. 27. novembra minulý rok sme mali premiéru a vymyslel som to celé potom teda tak, že to robíme ako privátny divadelný večierok u Maroša Kramára v obývačke. Ľudia chodia ku mne na 6, nie na 7, ale na 6 hodinu každého diváka z tých, je to pre 30 divákov iba.
Áno.
Každého diváka si osobne privítam, prevediem ho po byte. Už ten byt má takú šialenú atmosféru, úžasnú, že ľudia keď ho po hodine, keď hovorím, tak pojdeme hrať, niektorí hovoria, už nemusíte, my už máme taký zážitok, že to je úžasné tu. A za tú hodinu je tam samozrejme vínko, ochutnávka vín k dispozícii, je tam nejaké jedlo, také misie obložené. Takže je to naozaj večierok. Je to privátny večerok, kde si pokecáme, popijeme niečo a o tej 7 si musia vypnúť telefóny, musia navštíviť toaletu po tej hodine už, lebo aj niečo je popité. A my potom hráme dvojhodinové predstavenie s 15-minútovou prestávkou, ktoré je naozaj veľmi vážne, ťažké, ale všetci sa tak započúvajú. Hráme pri krbe, v ktorom horí naozaj oheň, nejako na javisku. A mám tam kroniku, do ktorej mi ľudia píšu. Nádherné veci. Tam píšu také, akože nevieme, s čím to máme porovnať. Nič také podobné sme ešte nezažili. Alebo najsilnejší divadelný zážitok. Alebo stal som sa muchou, ktorá priletela do nejakého bytu a sledovala, čo sa tam deje. Tak niektorí hovoria, že počul som dokonca aj to more. A tá veža má gulaté okienka, vyzerá to ako maják ostrovný. Takže tá atmosféra je tam naozaj neuveriteľná. Ja sám mám z toho radosť, som prekvapený, že až akou mierou to je príjmané od tých divákov. A myslím, že aj Juraj Hrčka má z toho dobrý pocit, lebo je to niečo úplne iné. Diváci sú na meter odo mňa, ako môj kolega Jožko Vajda, ktorý bol na premiére, povedal, rozdiel medzi normálnym divadlom a týmto tvojím je, že vidím aj farbu očí herca. A ja hovorím, ešte jeden je rozdiel, musím sa aj okúpať, lebo nielen vidíš, aj cítiš toho herca. Je to tak nablízko, je to úžasná atmosféra, nezameniteľná.
Říkáte pro 30 diváků, takže predpokladám, že máte beznadejne pořád nabito.
No, je to zaujímavé. Ja to predávam väčšinou teda ako celok, že to predávam firmám ako večierok divadelný, privátny, takže firma si to kúpi a pozve si svojich partnerov, kolegov, hostí, koho chce. Je to vynikajúci, podľa mňa, taký zážitkový darček. Nedáme pero alebo knihu, ale pozveme na privátne predstavenie. Nie do divadla, kde je 400, 600 ľudí, ale len 30. Už aj tí, čo sú pozvaní, sa cítia byť výnimoční, lebo vedia, že ten, čo ich pozval, musel veľmi dobre vyberať, koho pozve. Lebo v podstate, keď si to kúpi nejaká firma, pozýva len 14 ľudí, väčšinou pozývate s partnerom. Takže vlastne len 14 vybratých. Takže všetci sa už tam cítia byť výnimoční. Je to trošku drahšie, samozrejme, lebo je to štvorhodinová. Ešte po predstavení hodinu sa sedí a keca, popíja.
Pohoda, proste.
Pohodička. Ja chcem mať tú atmosféru takú, tú domácu navodiť.
Nevyhazovať hned po konci predstavenia, keď to v divadle.
Do 10. musia byť prežo, to už je nočný kľud. V tom dome bývajú aj susedia, tak aby neboli problémy, takže do 10. končíme.
Takže kdyby niekto z Prahy třeba měl zájem něco takového zažít.
Mal som už hosti.
Je to možný takhle?
Mal som českú firmu, ktorá má svojich partnerov aj na Slovensku, takže mali asi 15 ľudí z Čiech a 15 zo Slovenska. Ľudia sedia na dvoch stranách, takže sa hrá v strede. Aj to je zaujímavejšie ako v normálnom divadle. A otváram sem tam predstavenie aj pre divákov, že si môžu zakúpiť, lebo mám veľa záujemcov. Máme na Facebooku stránku Divadlo vo veži, alebo je moja stránka maroškramar.sk, kde sa dá k tomu dopatrať a kde sa dá objednať. A mám asistentku, ktorá to koordinuje, takže minule som sa bál, lebo tie lístky sú naozaj trošku drahšie, tak som sa bál, že to ľudia budú kupovať vôbec, ale otvorili sme jeden deň a bol predaný hneď. Tak sme otvorili ďalší deň, ďalší termín a ten bol tiež za 2 dni predaný. Takže vyzerá to tak, že ľuďom sa to páči a že majú o to záujem. Takže otvárame takéto dni, keď sa ľudia nalogujú alebo napíšu nám, tak my im dáme vedieť, že kedy otvárame deň pre verejnosť a dajú sa kúpiť 2, 4 lístky, 5, tak pozbierame. A to je tiež veľmi zaujímavé aj pre mňa, sociologicky, lebo keď si to zoberá firma, tak väčšinou sú to ľudia, ktorí sa tak medzi sebou trošku poznajú, takže majú taký večierok. Ale tieto otvorené predstavenia sú zaujímavé, že vám príde do bytu 30 cudzích ľudí, ktorí sa navzájom ani nepoznajú veľmi. A teraz vám chodia po byte, je to také zvláštne. Ale je pravda, že za tú hodinu naozaj navodíme tú atmosféru takú domácku a veľmi pekné veci mi tam píšu tí ľudia. Je to zaujímavé, je to niečo iné. Vy v Čechách ste mali bytové divadlo u pani Chramostovej kedysi. To bolo ale také politické. A tuto je to tiež trošku také ako keby utajené, aby susedia sa nesťažovali. Takže pri odchode ja všetkým hovorím, prosím vás, potichu, rozprávajte sa až na ulici, na chodbe, v kľud.
Ale dobrá správa pro naše posluchače, nemusí až do Bratislavy do vašeho bytového divadla, protože právě představení Tajomné variácie budete uvádět premiérově tady v tomto nastudování v divadle Studio 2.
Ano, v divadle v Studio 2 v srpnu, myslím, že 18.
19. 19. myslím.
19. Hráme, ideme to skúsiť dať na normálne veľké javisko. Uvidím, čo to urobí, lebo to bude niečo úplne iné ako v tom byte. Takže 19. pozývame do Studia 2 na Tajomné variácie. Je to úžasná hra. Podotýkam, nie je to veľká komédia, ale je to pre všetkých, čo už nejaký vzťah zažili, a to skoro každý. Každý si tam niečo nájde. Je to fantastická hra.
To byl můj dnešní host na Regině, Maroš Kramár. Moc díky za váš čas, ať se daří, díky, naslyšenou.
A já ďakujem.